sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-də. Xəbərləri bu səhərdə sizə biz çatdıracaq. Ülviyyə Səcdədə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda isə
bizi Orta Dağada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız isə belədir. www.azadlıqradiosu.az.
İndi hava haqqında. Gecə Bakının bəzi yerlərində yağsa da gündüzlər sinoptiklər paytaxtda yağış gözləmirlər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 16-18 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında axşam və gecə saatlarında yağış gözlənilir, temperatur 15 dərəcəyə düşəcək. Ümumiyyətlə, bu günlərdə rayonlarda şiddətli yağışların yağacağı, dağ rayonlarında sulu qar yağacağı, küləy əsəcəyi gözlənilir, bəzi dağ çaylarında sel və daşqınlarda gözlənir.
İndi əsas xəbərlər.
Bugün həm sədrlər Moskva bəyannaməsini Viyanada müzakirə edəcəklər.
Amerikanın təzə prezidenti Barack Obama hökumətdə kadr dəyişikliyinə başlayıb.
Bu səhər Yaponiyada Nikkei indeksi 5% ucuzlaşıb. Dünə də Amerikada Dow Jones indeksinin qiyməti 5% düşüb.
NATO Rusiyanın Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirməsi barədə planından ciddi narahat olub.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Həmsədrlər Qarabağ məsələsini bugün Viyanada müzakirə edirlər. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün əsasən Moskva bəyannaməsinin üzərində dayanacaqlar. Moskva bəyannaməsini Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri imzalayıblar. Sənəddə deyilir ki, tərəflər Qarabağ danışıqlarını sürətləndirəcəklər. Moskva görüşünü Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev təşkil eləmişdi. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiyadan, Fransadan, bir də Amerikadan olan nümayəndələrdir. Həmsədrlər Viyanada Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-15 dəqiqə qalmış görüşəcəklər.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Moskva bəyannaməsi Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması üçün yaxşı zəmin yaradır. Türkiyə mətbuatının yaydığı məlumata görə noyabrın 5-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ankarada Türkiyəli həmkarı Abdullah Güllə danışıqları başa çatdıqdan sonra belə deyib. İlham Əliyev deyib ki, bəyannamə münaqişənin mərhələlərlə həlli üçün yeni imkanlar açar. Onun fikrincə, sənəddə münaqişənin beynəlxalq hüquq çərçivəsində və mühüm beynəlxalq qurumların əvvəllər qəbul edilmiş qərarları əslində həlli öz əksini tapıb.
İlham Əliyev diqqəti regionda yaranmış geosiyasi vəziyyətə də çəkib. Prezident deyib ki, Türkiyənin təşəbbüsləri, Rusiyanın fəallığı, Amerika və Avropa İttifaqının müsbət səyləri Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün əlverişli şərait yaradır.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın təzə prezidenti Barack Obama hökuməti formalaşdırmağa başlayıb. Obama kongresmen Rahm Emanuelə təklif eləyib ki, Ağ Evin heyət rəhbəri olsun. Emanuel prezident Clintonın vaxtında da hökumət müşaviri işləmişdi. Barack Obamanın and içmə mərasimi gələn il yanvarın 20-sində olmalıdır.
NATO Rusiyanın Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirmə planından ciddi narahat olub. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Rusiya Birləşmiş Ştatların Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmək planına cavab kimi Kaliningrad vilayətində qısa mənzilli raketlər yerləşdirəcək. NATO-nun sözçüsü isə Frans Pres agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Kaliningrad Avropa Birliyinə üzv dövlətlərlə qonşudur. Əgər Rusiya bu planını həyata keçirsə, onda özünün indiki silah razılaşmasına əməl etməsi barədə həyəcanını artıracaq.
Rusiya prezidenti Medvedev bunu dünən ilk dəfə Federal Şurada çıxış eləyəndə deyib. Medvedev həm də prezidentlik müddətinin 5 ildən 6 ilə, Dövlət Dumasının səlahiyyətlərinin isə 4 ildən 5 ilə qaldırılmasını təklif edib. Bundan başqa Medvedev hər il hökumətin parlamentə hesabat verməsini də təklif edib. Prezident bildirib ki, söhbət konstitusiyanın dəyişdirilməsindən yox, korrekt edilməsindən gedir.
Qlobal maliyyə böhranı yenə sürətlənib. Bu səhər Yaponiyada Nikkei indeksi 5% düşüb. Dünəndə Amerikada Dow Jones indeksi 5% ucuzlaşmışdı. Obama prezident seçildiyinə görə Amerikada səhmlər bu ara biraz bahalanmışdı, amma təhlilçilər deyirlər ki, investorlar hələ də Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatının taleyinə narahatdılar.
İspaniya Osama Bin Laden'in oğluna siyasi sığınacaq vermədi. Ömər Bin Laden deyib ki, İspan hökumətinin qənaətinə görə onu ciddi təhlükə gözləmir. İspaniya hökuməti qərarını belə izah edib ki, Osama Bin Laden'in oğluna sığınacaq vermək BMT-nin Qaçqınlar Komissiyasının qaydalarına ziddir.
Və bugün Azərbaycanda radio və televiziya işçilərinin peşə bayramı günüdür. 6 noyabr 1926-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə radio verilişləri yayıma başlayıb, Danışır Bakı ifadəsi səslənib. Radioya təkcə Bakıda yox, ətraf yaşayış məntəqələrində də maniyyəsiz qulaq asa bilirdilər.
O zaman bayramı mübarək Ürviyə və bu saatın əxirinci xəbərləri idi. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ötərsi birazdan davam edəcək.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq 9-a işlədi 5 dəqiqə və xəbər ətər keçir təhlil hissəsinə. Bu səhər bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Amerikanın Azərbaycanla münasibətlərində bundan sonra prioritetlərin sıralanması dəyişə bilərmi? Vaşinqton üçün öndə nə gələcək? Enerji sahəsində əməkdaşlıq yoxsa demokratik dəyərlər?
Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Azərbaycanda da Obama kimi adam prezident seçilə bilərmi? Bizə SMS göndərin 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdir ya da bizə zəng vurun.
436-77-41-ə. Bugün parlament komissiyasında büdcə layihəsi müzakirə olunmalıdır. Bununla bağlı söhbətimiz də olacaq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də sizə çatdıracağıq.
Verilişimiz isə davam edəcək elanlardan sonra.
Gəncliyin Elmi-Mədəni İnkişafı Təşkilatı ordu ilə bağlı keçirdiyi dəyirmi masaya kimləri dəvətləmişdi? Gənclər təşkilatları problemin kökünü nədə görürlər? Ordudakı negativ hallara masaya toplaşan qalın təşkilatlar necə yanaşdırır? Azərbaycan ordusunda komandirlərin psixoloji durumunu kim yoxlayır? Və nəhayət, orduda Vidavşina kimi hallanan yaşlı cavan, böyük kiçik, mənəm-mənəmlik davası bitəcək. Can Bakının 6 noyabr qonaqları, Gəncliyin Elmi-Mədəni İnkişafı Təşkilatının keçirdiyi dəyirmi masanın iştirakçıları olacaq. Siz də bizə qoşulun. Əzizlərinizi orduya yollayanda sizin nə sevindirir, nə düşündürür? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can bakı deyil.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Uğursuz ailənin boşanmış valideynlərin uşağı olmaq, kokain, marihuana çəkmək, hətta maddi mənəvi sıxıntılarla üzləşmək bəzən mane olmur ki, sən liderə çevriləsən, həyatında uğurlu addımlara imza atasan. Məsələn, ölkənin özə dünyanın lideri olan ölkənin birinci şəxsi olasan.
Bir sözlə, Amerika arzun reallığa çevirsin. Hətta qara dərli olmaq da sənin şöhrətin olimpinə gedən yoldan çəkindirə bilməsin. Bütün uğursuzluqlara uğura çevirmək üçün əgər iradəm varsa. Bütün bunları dünən Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama sübut elədi. Həmkarımız Ruzanna Rəşid qızı Obamanın prezidentliyə qədər gedən yoluna ışıq salacaq.
Barack Hüseyin Obama 1961-ci il avqustun 4-də Hava Adalarında doğulub. Onun valideynləri Hawaii Universitetində oxuyanda tanış olublar. Ağ dərili anası Ann Dunham Kansasdan, qara dərili atası Barack Obama Kenyadan olub. Obamanın 2 yaşı olanda valideynləri ayrılıblar. Atası Harvard Universitetində oxumağa gedib və o vaxtdan Obama atasını bircə dəfə 10 yaşı olanda görüb. Anası başqası ilə ailə həyatı qurduğundan az sonra Obamagil İndoneziyaya köçürlər. Obama ibtidai məktəbə də İndoneziyada gedib. 10 yaşı olanda anası İkinci ərindən də ayrılıb və onlar Hawaii adalarına qayıtmalı olublar. Yeniyetmə olanda Obama ağıllı uşaq kimi diqqəti cəlb eləyirmiş, amma ögey bacısının dediyinə görə o qədər də ambisiyalı deyilmiş. Okeanda yüzməyi, xordu oxumağı, kart oynamağı sevirmiş. Ən çox sevdiyi basketbol olub. Sonralar Obama yazırdı ki, basketbol onun üçün bir növ sığınacaq idi. Məhz basketbol meydanında qara dərli əskerlik deyildi. Obama ağ dərlilərlə yaxın dost ola bilirdi. Yeniyetmə olanda Obamanın anası işi ilə əlaqədar İndoneziyaya qayıdır. Obama məktəbdə oxuduğu üçün Hawaii adalarında qalır və ona ana nənəsi baxır. Obama nənəsini həyatının təməl daşı adlandırırdı. Nənə bu ayın ikisində seçkidən 2 gün əvvəl öldü. Obamanın prezident seçildiyini görə bilmədi. Obamanın anası da 1995-ci ildə xərçəngdən vəfat edib. Barack Obama ilk ali təhsilini Los Angeles-dəki Occidental College-ində alıb. Kolleciyə kifayətlənməyən Obama sonra Nyu-Yorka gedir. Columbia Universitetində siyasi elmlər üzrə dərəcə alır. Ancaq məhz Nyu-Yorkda Obama marihuana və kokaindən istifadə etməyə başlayır. Özünün dediyinə görə narkotikdən istifadə etdiyi vaxt ən böyük mənəvi düşkünlük dövrü olub. Elə Nyu-Yorkda olanda Obama əməlli başlı tanış ola bilmədiyi atasının avtomobil qəzasına düşdüyünü, həlak olduğunu eşidir və ilk dəfə olaraq Keniyaya gedir. Atasının qəbrini ziyarət etməyə. Nyu-Yorkda Columbia Universitetini bitirəndən sonra Barack Obama heç tanımadığı Chicago-ya gedir. Chicago-da o icma təşkilatçılığı ilə məşğul olur. Yəni, kasıb adamları həyatını dəyişmək üçün siyasətə cəlb edir. O vaxt ki, müdürü Gerald Kelmanın dediyinə görə, Obama hətta onlarla işləmək istəməyən adamları yola gətirilmiş. Barack Obama özü icma təşkilatçılığının onun üçün ən böyük məktəb olduğunu deyir. Sonra Barack Obama Amerikanın ən elitar hüquq təhsili ocağına, Harvard Universitetinə qəbul olunur. Chicago'da təcrübədə olanda indiki xanımı Michelle Robinson'la tanış olur. Valideynləri Chicago'da yaşayan Michelle özü də Harvard Universitetinin məzunudur. 92-ci ildə onlar evlənirlər. İndi iki qızları var. 10 yaşlı Maliya, 7 yaşlı Sasha. Harvard'ı qurtarandan sonra Barack Obama Chicago'ya yollanır. Siyasət əlaqəli şirkətdə işləməyə başlayır və Chicago Universitetində mühazirə deyir. 1996-cı ildə siyasi fəaliyyətə başlayır. İlk seçkidə qalib gəlib, Illinois Senatının üzvü seçilir. 8 ştat senatında fəaliyyət göstərəndən sonra Barack Obamanın ambisiyaları artır. 2004-cü ildə ümumi senata seçkilərdə iştirak edir. Kampaniya zamanı tanınan demokratların diqqətini cəlb edir. Az sonra Obama səslərin 70%-ni toplayıb senator olur və demək olar ki, ona dərhal prezidentlik uğrunda mübarizə aparmağı təklif edirlər. Senatda Obama xüsusi zəkası və hətta əks fikirdə olanları yola gətirmək qabiliyyəti ilə seçilir. Keçən il fevralın 10-da Obama prezidentlik uğrunda mübarizə aparacağını elan edir.
Ruzana Rəşid qızın sözləsi idi bu və Barack Obamanın keçdiyi yol haqqında danışdı.
Siz də reportaja qulaq astınız. Bəs siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda da belə bir adam prezident seçilə bilərmi? Baxda fikriniz varsa bizə yazın. Sizi gözləyirik. 050-744-1017-yə SMS-lərinizi göndərin. Bizim səhv verilişimiz davam edir.
Dünən Amerika tarixində yeni bir səhifə açıldı. Birinci dəfə bu ölkənin tarixində qara dərli şəxs prezident seçildi. Yeni ideyalar və çağırışlarla hakimiyyətə gələn demokrat Obama nələri dəyişəcək və ya dəyişmək iqtidarındadır?
Məsələn, Azərbaycanla münasibətlər. Obama Azərbaycanla münasibətlərinə təzədən baxa bilərmi? Ya iki ölkə arasında prioritetlərin sıralanması dəyişəcəkmi? Yəni, yenə də prioritetlər arasında birinci yerdə enerji məsələsi gələcək, demokratiya üçüncü yerə düşəcək, yoxsa Obamanın Azərbaycanla bağlı prioritetləri başqa olacaq? Ülkə Rakif qızının reportajı.
Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.
Amerikanın prezident seçkisində Demokratlar Partiyasının namizədi Barack Obama qalib gəldi. Sadəcə 44-cü və ilk qara dərli yeni prezidentin hakimiyyətə gəlişinin ümumilikdə dünya düzəninə təsir edəcəyi gözlənilir. Yerli politoloqlar dəyişikliklərin Azərbaycanla münasibətdə də özünü göstərəcəyi fikrindədirlər. Amerika xalqının seçimini alqışlayan politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, bundan sonra Amerika yüksək pillələrə qalxacaq. Politoloqun fikrincə yeni prezident bütün müsəlman və ərəb aləminə daha yaxın olacaq. Vəfa Quluzadə deyir ki, Obama dövründə Amerikanın Azərbaycana marağı da artacaq.
Mən hesab edirəm ki, düzgün seçim olundu. Barack Obama George Bush'un etdiyi səhvləri düzəltməyə doğru addımlar atacaq. Ona görə mən ümidvaram ki, Barack Obamanın seçilməsi dünyadakı vəziyyətə böyük təsir edəcək. Mən hesab edirəm ki, Barack Obama Azərbaycanı və onun reallıqlarını bilir. Və attığı addımlar Azərbaycana nisbətən realist addımlar olacaqdır.
Politolog Leyla Əliyevanın fikrincə isə Barack Obamanın əsas baxışı demokratiyaya, insan hüquqlarına yönəlib və bu, Azərbaycanla münasibətdə də öz əksini tapacaq. Digər politolog Rasim Musabəyev Amerikanın Azərbaycanla bağlı siyasətində ciddi dəyişiklik olacağını düşünmür. Deyir ki, hər şey bundan sonra atılan addımlardan bəlli olacaq, kimin dövlət katibi təyin ediləcəyini, Minsk qrupuna kimin həmsədir təyin olunacağını, hansı təlimatlar veriləcəyini gözləmək lazımdır. Rasim Musabəyev deyir ki, Barack Obamanın başı daha çox ölkəsindəki iqtisadi böhrana və İraqla bağlı vədlərinə qarışacaq. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Elnur Aslanlı isə deyir ki, kimin seçilməsindən asılı olmayaraq, iki ölkə arasında münasibətlər bundan sonra da yüksələn xətlə inkişaf eləyəcək.
Dost dövlətlik münasibətlərimiz strateji xətt üzrə inkişaf edir və münasibətlərimizdə pozitiv məqamlar çoxdur. İnkişaf edir ki, bu pozitiv və müsbət məqamlar da daha artacaqdır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-də deyir ki, iki ölkə arasında iqtisadiyyat, enerji, təhlükəsizlik, demokratiya və azadlığın inkişafı sahəsində əməkdaşlıq və dialoq gələcəkdə də davam etdiriləcək.
Etiraf eləmək istərdim ki, ABŞ Azərbaycanla çox vacib olan təhlükəsizlik və enerji sahəsində olan maraqları qərarları bölüşür. Lakin demokratiya və azadlığın inkişafı bu sıradan istisna deyil. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə ABŞ tərəfindən göstərilən davamlı maraq Amerikanın yeni administrasiyası tərəfindən də davam etdiriləcək.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4. Bakı sakinlərinə gəlincə isə onların Amerikanın yeni prezidenti və ondan gözləntilərlə bağlı fikirləri fərqlidir.
O bizim sinifin adamıdır. Fəhlə sinifin adamıdır.
Vallahi indi həyat göstərir də onu, hələ bilmək olmaz.
Mənfi o orasıdır ki, o xristiyan pərəsti, ermənilərə dəstək olacaq. İkincisi də İraqdan qoşunları çağırmaqdır.
Əladır mən çox sevindim ürəkdən. Çünki bu hakimiyyəti neftlə məşğul olan, bizneslə məşğul olan bir administrasiya idi. Amma indi hal-hazırda çox şükürlər olsun ki, demokratlar gəlib hakimiyyətə.
Münasibətim pisdir. Ona görə ki, o gələn kimi deyir ki, erməni soyqırımını tanıyacaq.
Münasibətimiz çox əladır. Çünki eşitmişik ki, o müsəlman xalqlarını dəstəkləyir. Ona görə bizim ümidimiz onadır ki, bəlkə Qarabağ problemində Azərbaycana dəstək ola bilər.
Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-də keçirilib. Demokratlar partiyasından namizədi Barack Obama 159 səsə qarşı 338 səslə respublikaçı John McCain-ə qalib gəlib.
Kəraki qızın reportajına qulaq astıq. İndi də keçək ismarıcılara. Sizdən soruşumuz sox ki, Barack Obama kimi bir adam Azərbaycanda da prezident ola bilərmi?
Bizə ismarışlar gəlir. Demək, Zülfüqar yazır. Barack Obama dan da savadlısı var Azərbaycanda, amma bizdə Amerika kimi demokratiya yoxdur. Ancaq bizdə demokratlar, yəni Əli Kərimli və ya Olara Şövkət qalib gəldiyini inqilab yolu ilə təsdiq edəcəklər. Bizim bu seçki üsuluna ümid, demokratik seçki üsuluna ümid varıq. Belə yazır Zülfüqar.
Bizdə demokratiya var ki, Əliyevlərin ailə monarxiyasından qeyri kimsə prezident də seçilsin. Bəxtiyar yazır bunu bizə.
Salam, Azərbaycanda Obama kimi liderlər var, amma hakimiyyət onları xalqın gözündən salıb. Fəxri yazır bunu.
Sabahınız xeyir. Bizdə seçki var ki, Obama kimi adam olsun. Məhərrəm bəy yazır.
Və Rasim yazır. Sualı düz qoymadınız. Azərbaycanda Amerika kimi prezident seçə bilərmi? Sual belə qoyulmalı idi. Qaldı Obamaya, biz hələ o biz hələ o narkotik qəbul edib, biz isə yox, belə deyir. Məlumatlar Rızana materialında var idi ki, vaxtı ilə. Yəni, bu qısa bir müddətdə olubdur.
Mən Əli Kərimli və İlqar Məmmədovu Obamadan da güclü lider hesab edirəm, yazır dinləyicimiz və bizə təbrik gəlir.
Bayramınız mübarək deyir, radio günü ilə bağlı. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Obama, o bizim Azərbaycan millətinin arzusudur. İnanıram ki, inşallah bir neçə ildən sonra bizdə də dəyişiklik olacaq və millət arzusuna çatacaq. Bu, İlham Əli imzalı bir nəfərin göndərdiyi idi.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu arada bir SMS-imiz də gəldi. Bayramımıza təbrik edirəm. Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Sualınızı bir daha xatırladıq Hülviyə.
Azərbaycanda da Obama kimi bir adam prezident seçilə bilərdimi? Və əsas xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Həmsədrlər bugün Moskva bəyannaməsini Viyanada müzakirə edirlər.
Amerikanın təzə prezidenti Barack Obama hökumətdə kadr dəyişikliyinə başlayıb.
Qlobal maliyyə böhranı yenə sürətlənib, bu səhər Yaponiyada Nikkei indeksi 5% ucuzlaşıb.
NATO Rusiyanın Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirmə barədə planından ciddi narahat olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosu'nun efirində bizim səhər verilişimizi xəbərətəri dinləyirsiniz. Dünən Azadlıq Radiosu'nun işdən sonra verilişinin qonağı Amerikanın Azərbaycandakı səfiri xanım Endurs olub. Endurs bəzi məsələlərə aydınlıq gətirib və əsas tezisi bu olub ki, Azadlıq Radiosu Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin ayrılmaz hissəsidir. İndi həmin müsahibədən bəzi məqamları sizə çatdıraq.
Azadlıq Radiosu son 15 il ərzində keçmiş prezident Heydər Əliyev bu stansiyaya Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək imkanı verdikdən sonra Azərbaycanın inkişafında çox böyük təkanlar və töhfələr verib. Sıravi vətəndaşların məlumatlandırılması, maarifləndirilməsində məhz obyektiv, peşəkar tərzdə fəaliyyət göstərən medianın böyük rolu var. Belə deyib Səfir Endurs Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dünən.
Və bildirib ki, Azadlıq Radiosu ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Xanım Dörs əlavə edib ki, çoxsaylı azərbaycanlılar gündəlik olaraq məhz Azadlıq Radiosunun dinləyiciləridir. Ətraflı bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Və bizim forumumuz belədir. Jurnalistlərə fəxri adlar verilib. Dünən İlham Əliyevin sərəncamı ilə bir qrup jurnalist fəxri ad alıb. Və bizdə bir foto yerləşdirilib. Qənimət Zahidin, həbsdəki jurnalistin fotosu. Redaktorumuz sizdən soruşur ki, Qənimət Zahidin fotosu ilə bu sərəncamın təzadını necə şərh eləyərdiniz?
Süsən yazır İçəri şəhərdə. Məncə fəxri ad alanlar Elmar Hüseynovun qətlindən ibrət götürənlər Qənimət Zahid isə bu dərsdən lazımi nəticə çıxarmayan nadir insanlardandır.
Firuz Rıza Bakıdan yazır, onların arasında elə adlar var ki, nəinki fəxrədə, ümumiyyətlə jurnalist adına layiq deyirlər, onların ən yaxşı halda yazdığı Danos olub. Adlarını yazmıram, onsuz da silib əvəzinə nöqtələr yazacaqsınız. Əslində, onlar doğrudan da bir jurnalist kimi nöqtədirlər. Qənimət bəy isə azad insandır, ona fəxri adı insanlar verir, ona yazdığı məqalələrinə görə hörmət edirlər. Mirzə Sabirin də fəxri adı yox idi.
Mirzə
Ləhbər Sabirin, amma o Mirzə Sabirdir, yazır Firuz Rıza. Bu da bizim saytımızdan olan foruma gələn cavablar.
Siz də gəlin bizim forumumuzda iştirak edin və 050-744-1017-də isə sizin cavablarınızı gözləyirik. Bugünə qoyduğumuz suala Barack Obama kimi adam Azərbaycanda prezident seçilə bilərmi? Artıq ismarışlar gəlir, Ülviyə çatdıracaq onu sizə.
Deməli, insan istəsə və Allahdan istəsə, bir də hədəfə çatmaq üçün çətinliklərə səbr eləsə, hər şey olar. Bir yegəmişkən bir Çin fəlsəfəsinin deməli özəyindən olan bir film var idi. Onu bizə bir müəllimimiz göstərmişdi. Hər şeyi doğrudan da əslində beynin enerjisinin asılıdır. Sən bir şeyi ürəkdən arzu edirsənsə və heç bir şey sənin üçün maniyə deyilsə, yəni barmaq yeri qoymursansa, ürəkdən arzu edirsənsə mütləq o arzuya çatırsan. Çoxlu misallar var idi o haqda.
Və bu artıq bununla bağlı bir filmə mən də baxmışam və Amerikalı alimlər sübut edirlər ki, bəli, insan nəyisə istəyəndə demək ona mütləq nail ola bilər. Əsas o da hədəfə getməyə iradən çatsın, istəyən olsun.
Şahnazın bir söz vardır, beynin enerjisindən istəsən hətta yemək də bişirə bilərsən. Yanında Şahnaz sən demişsin. Keçək qəzetlərin icmalına vaxtımız yetirməyək, artıq 22 dəqiqə işlədi.
Qəzetlər nədən yazır? Əsas prezidentlərin görüşündən yazırlar. Azərbaycan prezidentinin Türkiyə görüşü haqda yazır. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının nümayişi ekspresim baş məqalələrindən biri belədir.
Əbu Bəkirlə bağlı yeni məlumat, polis məscidə dəymiş ziyanla bağlı araşdırma aparacağını bəyan edir. MTN isə zərəri artıq hesablayır, bizim yol qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Ekspres yazır ki, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının nümayişi İlham Əliyev yenidən prezident seçildikdən sonra ilk xarici səfərini Türkiyəyə etdi. Moskva bəyannaməsi mümkün sülh razılaşması üçün yaxşı əsasdır. Bunu da İlham Əliyev məhz Türkiyədə deyib. Türkiyə tərəfindən irəli sürülən Qafqaza Sabitlik və İnkişaf Platformasının əsas mahiyyətinin bu bölgədə yaşayan bütün ölkələr arasında normal münasibətlərin qurulması, narahatlıq yaradan məsələlərin həlli, qarşı durmalara son qoyulması, bölgədə sülhün təmin edilməsinin ibarət olduğunu bildirən prezident qeyd edib ki, buna nail olmaq üçün ki, növbədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli tapılmalıdır. Türkiyənin bu işlərdə fəal olmasını alqışlayır. Rəsmi Ankaranın Qafqaza gedən proseslərdə fəallıq göstərməsinə çox ümidlə baxırıq. İlham Əliyev deyib ki, biz hesab edirik ki, bunun çox gözəl nəticələri ola bilər. Biz ilkin xoş məqamların əlamətlərini görürük. Demək ki, bu haqda bugünkü Ekspres qəzeti yazır.
Nərmanov rayon polis idarəsinin rəis müavini deyib ki, Əbu Bəkir məscidinə baxış keçirilib. Bizim yol yazır ki, hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi yoxlama zamanı partlayış nəticəsində məscidə dəymiş ziyanın məbləği hesablanacaq. Dini komitənin sədri Hidayət Orucov deyib ki, Əbu Bəkir ətrafında baş verənlər ağır və dəhşətli cinayət etdi və bununla bağlı peşəkar istintaq aparılır. Məscidin, hamı məscidin nə vaxt açılacağını soruşur. Fikrimcə, məscidin açılması istintaqdan asılıdır, deyib Hidayət Orucov. Amma məscidin vəkili Cavanşir Süleymanov deyib ki, heç bir axtarış aparılmır. Əslində, ümumiyyətlə, axtarış adına Əbubəkirdə heç vaxt hərəkət edilməyib. Sadəcə, 3 gün bundan əvvəl MTN tərəfindən məscidə dəyən maddi ziyan müəyyən edilərək tamamlanıb. Nəyə görəsə bu xəbəri indi xüsusi olaraq qabardılar. Vəkil deyib ki, əslində aparılan son ekspertizaya ehtiyac yox idi. Çünki bu məscidə dəyən ziyanla bağlı iddiaçı deyirlər. Sınan pəncərələri özümüz düzəltdirəcəyik. Cavanşir Süleymanov qəzəblənib Hidayət Orucovun dediyinə deyib ki, 10 gün əvvəl özü bizə məktub verib məscidin açılmasına tərəfdar olduğunu deyib. Bu məktubdan əvvəl biz onu məhkəməyə vermişdik. Amma elə ki gördük məscidin açılması ilə bağlı çox səy göstərirlər, biz komitə ilə bağışdıq. Polisin şikayəti ilə məhkəmə qərarı dəyişən kimi isə indi də deyir ki, istintaq bitəndən sonra məscid açıla bilər. Bizim Yol qəzeti belə yazırdı. Əbubəkirlə bağlı yeni məamma kimi qiymətləndirib bizim Yol qəzeti bu ətrafda baş verənləri.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazı Çəkirəm Əlislidən millət vəkilindən müsahibə götürüb son vaxtlar yazıçı Rüstəm İbrahimbəyovun senarist dramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun Rus mətbuatına Pravda qəzetinə verdiyi müsahibə ilə bağlı qalmaqal davam edir. Parlamentdə də müzakirələr getmişdi. Əkirəm Əlisli də Yeni Müsavat açıqlamasında deyib ki, mən təklif edirəm ki, gedib 30-cu illərin sonlarında keçirilən iclasların protokollarını oxusunlar. Görsünlər ittihamların həm məzmunu, həm ahəngi, həm üslubu onlara nə dərəcədə oxşuyur. Elə o materialları açıb baxan kimi özləri də orada özlərini də orada görəcəklər. Bu mənə çox ağır gəlir. Biz tarixin bu dövründə insanlarımızı fiziki cəhətdən itirmişiksə, indi mənəvi cəhətdən insanları ayaqlaya bilmərik. Səsənin ittihamlar məntiqsiz və qərəzlidir. Tarix də həmişə fars şəklində təkrar olunur. Eyni proseslər təkrar olunanda o artıq tragediyadan çıxıb olur komediya. Rüstəm İbrahimbəyovun Pravda qəzetində çıxışında elə bir şey yox idi ki, ona qarşı bu qədər qəzəbli fikirlər söylənilsin. Bunu da yazıçı Əkrəm Əlisi deyib Yeni Müsavat qəzetində açıqlamasında.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından məlumat oxuyum. Peter Semnev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi deyib ki, ümid edirəm ki, Azərbaycanda deməli, Azərbaycan bu yolla getməyəcək. Azərbaycanda medianın vəziyyəti məsələsi bizim gündəlikdə dayanan ön sırada dayanan məsələlərdəndir.
Və Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti televiziya və radio işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmin demək jurnalistlər arasında Mirşahin Ağayev, Sahib Aliyev, İbrahim Məmmədov kimi telejurnalistlər var. Eləcə də Azərbaycanda təqaüdlərin verilməsi haqqında sərəncam var və həmçinin prezident bir sıra şəxslərə tərəqqi medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam verib. Bunların arasında Milli Televiziya Radio Şurasının rəhbəri Muşiravan Məhərrəmov da var. Bu Azərbaycan qəzetində yazılanlar idi.
Qəzetlərin yazıqları bu qədər. Elanlardan sonra söhbətimiz davam edəcək.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azərbaycanda zəhərlənmə halları artıb, amma heç kim bunun üçün məhkəməyə müraciət eləyib təzminat almağı düşünmürmüş. Halbuki qanun da vəziyyət də buna imkan verib. Məktəbdə deyəsən vəziyyət başqaymış. Məktəbdə zəhərlənmə halı müşahidə olunandan sonra valideynlər məhkəməyə müraciət eləmək istəyirlər. Sevinç Sezadənin reportajı.
Heç bir həftə deyil ki, Bakıda iki kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib, 20-yə yaxın adam zəhərlənib. Ancaq son zəhərlənmələr nə restoran, nə şadlıq evlərində, nə də dönərxanalarda deyil, məktəblərdə qeydə alınıb. Birində şagirdlər əmək təlimi dərsində hazırladıqları salatdan, ikincidə isə mağazadan alınan qənnadın məmulatından zəhərləniblər.
Məktəbdə uşaqlardan birinin ad günüymüş sinflərində. Valideyn gətirib sonradan bildik ki, Konti firmasının qonjur adlı məhsullarıdır. Gətirib bunları paylayıbdır. Uşaqlar yeyiblər, narahat ediblər.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qidalanma Gigiyenası Bölməsinin müdiri İmran Abdullayev bildirir ki, kütləvi zəhərlənmə hadisəsinə görə artıq müvafiq tədbirlər görülüb. Belə ki, salat olayına görə məktəbin direktoru, tibb məntəqəsinə həkimi və müəllimə qarşı inzibati cəza tədbirləri görülüb, cərimələniblər. Şirniyyat, bonjur məhsulundan zəhərlənmə halında isə sahibkar 200 manat cərimələnib və dükanın fəaliyyəti dayandırılıb. İmran Abdullayev deyir ki, hadisəyə görə bonjurun da satışına qadağa qoyulub, ancaq məhsulun son satış taleyi ekspertizadan sonra bəlli olacaq.
Bu məhsulda geniş spektrdə bizim tərəfdən ekspertizası aparılacaq.
Ekspertizanın nəticələrinin nə zaman açıqlanacağını gəlincə, İmran Abdullayev dedi ki, 10 gündən biraz artıq çəkir. Son 10 ayda ölkədə 632 zəhərlənmə hadisəsi baş verib, 790-dan çox adam zərər çəkib. İlin əvvəlindən bu yana yalnız 5 kütləvi zəhərlənmə olub ki, onlardan biri yayda, qalanı isə məişətdə baş verən zəhərlənmələrdir. Ancaq Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov hesab edir ki, hər şeydən öncə məhsulun alıcısı diqqətli olmalı, məhsulun saxlama şəraitinə diqqət yetirməlidir. Eyyub Hüseynovun bir məsləhəti də oldu ki, yararlılıq müddəti yarıdan keçmiş məhsulları almasınlar. Ancaq Bakıda rəyini soruşduğum uşaqlar, eləcə də onların böyüklərinin əksəriyyəti bu məsləhətlərin əhəmiyyətinə varmadıqlarını dedilər.
Məktəbdə bir şey alıb yersən, nə alırsan?
Çubuq.
Çubuq alanda saxlama müddətinə baxırsan?
Yox.
Bəs qorxmursan ki, bir dənə zəhərlənə bilərsən?
Bir dəfə sıxarıqdan zəhərlənmişəm. Qanım axır idi, gəzə bilmirdim.
Biz onu gedib götürəndə hələ oradaca onun vaxtına baxırıq. Əgər ondan bir gün keçsə də biz götürmürük.
Mən heç vaxt almıram. Özüm şişirirəm, verirəm uşaqlarım.
Ötən həftənin sonunda Xətai rayonunun 95 saylı məktəbində zəhərlənən şagirdlərin valideynləri isə bildirir ki, onlar zəhərlənməyə səbəb olan şirkəti məhkəməyə verib təzminat ödəməsini tələb eləyəcəklər. Çünki qənnadı məhsulundan zəhərlənən şagirdlərin mədə suyunda stafilokok virusu aşkarlanıb.
Gələcək sağlamlığın təminat üçün onlar bankda hesab açır uşağın adına. Ora müəyyən miqdarə pul qoysunlar, heç olmasa 20-25 manat. Əgər gələcəkdə uşaqdan problem yaranarsa, biz o pulu uşağa müalicə edirik.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bildirir ki,
bu iş məhkəməyə həll olunmalıdır və istehsalçı müəssisə tərəfindən və yaxud onu satan müəssisə tərəfindən mütləq və mütləq zəhərlənən insanlara kompensasiya ödənilməlidir. Çünki o zəhərlənmək təkcə xəstə olub ayaqüstə durmaq deyil. Lakin Azərbaycanda bu tətbiq olunmur. Satan müəssisəni qanunların zəifliyi yüzündən cəmi 400 manat cərimə etmək olar. Və onu çox məmnuniyyətlə bu işi görürlər.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin məlumatında isə deyilir ki, ilin əvvəlindən bu yana 1400-dən artıq adam inzibati qaydada cərimələnib. Onlardan 400-dən çox ona görə cərimələnib ki, mağazalarında sanitar gigiyenik normalara əməl olunmayıb.
Sevinç Sizadənin söhbəti idi bu və yenə sizə saytımızdan bəzi məlumatları çatdıraq, amma smarçlar oxumaq istəyirdi deyəsən Ülviyə, bizə 057-744-1017-yə cavablar gəlir, sualımızı xatırladaq.
Bizim daimi dinləyicimiz, millətçimiz aldı. Nəcimiz bizim bayramımıza təbrik edir, təşəkkür edir sizə və yazır. Azərbaycan müxalifətinin içində Barack Obama səviyyəsində lider varmı? Hələlik yoxdur, yazır dinləyici.
Sualımız bu idi ki, Barack Obama kimi şəxs Azərbaycanda da prezident seçilə bilərdimi? Asif yazır, Obama bizim prezidentə çata bilməz, heç vaxt.
Heç vaxt, Asif imzalı dinləyicimiz yazır və sizə bir məlumat oxuyaq, vaxtımız hələ ki qalır. 1 milyon dollarlıq əskinas buraxılıb Zimbabvedə baş verib bu hadisə. Frans Pres Agentliyi yazır bunu. Deməli, Zimbabve hökuməti dövriyədə böyük nominalda əskinazlar daxil edib. Deməli, noyabrın 5-dən etibarən 100 min, 500 min və 1 milyon dollarlıq əskinazlar dövriyəyə buraxılıb. Qeyd edək ki, Qarabazarda 100 minlik əskinaz cəmi 1 ABŞ dollarına bərabərdir. Hökumət bir ay əvvəl dövriyəyə 50 min dollarlıq əskinaz buraxmışdı. Bu addım hər ay yeni mütləq dünya rekordu vuran inflyasiyanın sürətli səbəblərindən atılıb. Qeyd edək ki, 2008-ci ilin sentyabrın sonunda istehlak mallarının 12 aylıq qiymət artımı 231 milyon faiz təşkil edir. Zimbabve dilə bir başqa rəqəmlər də istifadə edilir. Fantastik rəqəmlərdir. Zimbabve Mərkəzi Bankı inflyasiyanın qarşısını almaq məqsədi ilə müxtəlif tədbirlərə, o cümlədən ərzaq məhsullarının qiymətinin dondurulmasına əl atıb. Hətta bir dəfə avqust ayında Zimbabve dolların üzərindəki 10 ədəd sıfırı pozub. Zimbabve dolların öz dollarlarının üstündə 10 ədəd sıfır pozub. Amma bu tədbirlərin heç birisi uğur gətirməyib. Hökumət avro və ABŞ dollarının dövriyyəyə buraxılmasına icazə verib. Belə.
Belə və Smarj İlham yazır bizə. Bayramınız mübarək, təşəkkür edirik. Təbriklərə görə Obama bizim radionu bağlamağa imkan verməsə də onu tərifləyirik.
Verməsə onda onu tərifləyirik.
Tərifləyirik, hə. Bunu belə yazırlar. İlham adlı dinləyici yazır bunu. 057-44-1017-yə yazın siz öz fikirlərinizi.
Biz sizlə 25 dəqiqəlik fasilədə ayrılacaq, amma 9-da yenidə burada olacaq. Hələlik hava haqqında məlumatı sizə çatdıraq, bir daha xatırlayaq.
Sinoptiklər deyir ki, gecə Bakının bəzi yerlərinə yağsa da gündüz yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın hərarəti isə 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda deməli şiddətli yağışlar başlayacaq, güclü yağışlar başlayacaq. Dağlıq rayonlarında sulu qar yağacağı, bərk külək əsəcəyi gözlənilir. Temperatur 5-7 dərəcəyə qədər düşəcək dağlarda. Təbii ki, bəzi dağ çaylarında sel və daşqınlar gözlənilir. Azərbaycan bölgələrində əsasən bugün gecə saatlarında yağış gözlənilir. Temperatur 15 dərəcəyə qədər düşəcək. Məncə payız gələnə 15 dərəcə ən aşağı temperaturdur. Biz hər gün izləyirik bu temperaturu. 15 dərəcə ən aşağıdır.
Yavaş yavaş qış qapını kəsir belə deyək, amma hələ ki payızdır, başa çatmır, hələ payızdır, noyabrın əvvəlləridir. Görürsən, bölgələrdə qaz işıq problemi yəqin ki, aradan qaldırılır yavaş yavaş.
Yəqin ki, jurnalistlərin təzə mövzusu başlayacaq, qışa hazırlıqla bağlı, təzə mövzu tendensiyası.
Elə Bakıda da bu olacaq ki, Bakıda qışa hazırdır mı, qışa hazırlıq dövrü. Qış dövrü noyabrda başlayır da, qışa hazırlıq dövrü keçir.
Yəqin ki. Təşəkkür edirik sizə, bizi dinlədiyinizə görə minnətdarıq ki, bu səhərdə xəbərlər üçün xəbər ətəri seçdi. Sizinlə biz idik, Hülviyyə Səcadə.
Şahnaz bəylər qızı, bizdən ayrılmayın, efirimiz davam edir. Təxminən 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq.
Efirimiz davam edir, hansı verilişini?
Bugün araşdırma olmalı idi, səhv eləmirəmsə, Gülnur, Gülnurun.
Raqib qızının, bəli.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24
Atalar və oğullar nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri, məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəlzadədir. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nə də səhəmcə təksirkar bilir, yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlandırır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, dartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddətli işidirəm belə şeylər, yəni ömrü boyu işitmişəm. Yəni Azərbaycanda var, amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm, çünki heç vaxt bununla razılaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli oğullar razılaşmalıdır. Atalar oğullar deyirsiniz. Yəni böyüklər doğru deyirsə, cavanlar da razılaşmalıdırlar. Yox, əgər cavanlar doğru deyirsə, yaşlılar razılaşmalıdırlar. Bu bir problemi çevirməyə ehtiyac görmürəm. Doğrudan da eşidirəm orada, televiziyada, radioda, qəzetlərdə ki, bəli, bu böyük bir problemlər yaranıb, bula vuruşurlar hətta, yazırlar bir-birindən. Bunların hamısını görürəm, eşidirəm. Amma şəxsən mənim həyatımda bu baş vermir. Məsələn, tutaq ki, biri görkəmli bir yazıçını tənqid edir. Görkəmli yazıçını tənqid etmək asandır. Onun yazdığı kimi bir əsər ortaya qoymusan mı? Və ya gənc yazıçıdır, amma istedadlıdır. Nəyə görə də yaşlı adamlar onunla razılaşmasın. Mənim üçün problem olmuyor bu heç zaman, onu demək istəyirəm.
Aha, indi görək gənclər necə fikirləşir.
Atalar oğullar arasında problem həmişə olub. Bugün var, biz həmişə də bunu şahid olacaq. Gələcək nəsillərimiz də bunu yaşayacaqlar. Azərbaycanda atalar və oğullar arasında problem ən çox yazıçılar arasında görülür. Bunu çox aydın biz görə bilərik mətbuatdan. Bu əslində gənclərin daha dinamik, daha aktiv, daha ideya daşıyıcısı olduğuna görə, daim dəyişməyə meyilli olduğuna görə və ataların isə oturmuş bir strukturda düşüncə olaraq həyat tərzi olaraq, yaşam olaraq oturmuş bir strukturda olduğuna görə bu iki nəsil arasında həmişə toqquşma gedir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edəsən, oğul düz deyirsə ata qəbul edəsən.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin olur ki.
Bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Hər kəsin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz Çindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni məsələ odur ki, ondan sonraki gələn nəsilə görə artıq o daşın üzərində yazılanın körlanmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsil var dedilər. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və buna görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan öncəki zaman çərçivəsi bir-birinə ardası uyğun gəlmir. Ata dediyi düzlə, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediklərini heç bir qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır, çünki oğlun həqiqə həqiqət sferası tamam fərqli datanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Türgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı, inkar belə deyək də, qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət ənənəyə, məsələn, yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək? Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə də şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mənim şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənələr var ki, toy adət ənənəsi, xına sürtmə və yaxud üzəri yandırma. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sən mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferasında.
Həm də. Bəs gülərsən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatına tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlini o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələbləri başqa cürdür. Artıq bu dövrdə tamam başqa cür evləndir. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlanıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar, yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul eləmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sıralına yəni insanlar bir-birini tanıyırlar. İki gənc isə iki gənc bir-birini tanıyır, sevir və sonra evlənməyə fikirləşir.
Bax, indi elə bu yerdə Xeyrətdin müəllim, sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Bax, yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə etdiyim məqamlar oğullar, atalar məsələsinə əlaqədar deyil. Məsələn, mən nəyə mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz hələ bu adət-ənənələri qoyaq bir kənara. Yəni baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Baba, sizcə bu da atalar oğullar mübahisəsi deyil mi?
İndi mən sən, mən qızımla bəzən deyək ki, məsələn, mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə, onu zor edə bilməzsən, sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yox. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şourlar çox eybəcərdir. Ona görə biz şourları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan düşür, bəzən adətənlər üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola, məsələn, tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verdi ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir, qətiyyən qoymanır. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan? Əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır. Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə ola bilər. Amma biz bilirik onun gələcəyi nə ola bilər. Onun gələcəyi ən aşağısı, ən yaxşısı restoranda oynamaq ola bilər. Və o heç vaxt düzgün ailə qura da bilməz yəqin ki.
Görə indi bu misal Gülərin də əlavəsi var. Buyurun.
Xeyrətli müəllimin oriental rəqslə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir, yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, pis kriteriyalar yüklü, yoxsa onun oriental rəqs oynadığı şov göstərdiyi cəmiyyət?
Doğrudur, cəmiyyət. Çünki bu cəmiyyətdə qəbul olunmur. Oriental rəqs niyə pis olsun ki? Ərəb rəqsləri var, bilirsiniz, türk rəqsləri var və biz onu çox böyük zövqlə qulaq asırıq.
Bunun 5 yaşı var, elə deyilmi? Və üstündən hardasa 20 il zaman keçəcək yəqin ki, bunun gənc qız olması deyil mi? Bunun buna həvəs var. Yəni rəqsə həvəskar var. Bu çox böyük, çox gözəl rəqqası ola bilər. Bu bir. İkincisi, o zamana bu dövrü, yəni bu Azərbaycandakı bəzi situasiyalar dəyişə bilər və bunun oriental oynaması işte böyük ajartaj. Hər oriental oynayan gedib restoranda oynamır. Yəni bu çox gözəl rəqqasələr
var.
Bunu keçmək bu düzdür.
Sorğumuz da var bu mövzu ilə bağlı. Durna gənc və yaşlı nəslə belə bir suala müraciət edib ki, bu iki qütb hansı mövzularda mübahisə edirlər? Dinləyək və agah olaq.
Gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzularda, hansı məsələlərdə bir-birinə razılaşmır?
Yox, mən çalışıram valideynlə razılaşım, amma olur.
Nə olur?
Olur elə məsələlər olur ki, gənclərin tələblərini düzgün başa düşmürlər. Gənclikdə indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynlər var ki, öz övladlarını qoymurlar elə yerə gedinlər.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlıq olardı ki, sən ayağa qalxıb düz dayanmayasan, ona qarşı hörmətsizlik olardı. İndi böyüyü yox, doğma atasını da görür, heç yerindən tərpənmir.
bilmir.
Ata oğul ikisi bir yerdə araq içəndə elə olacaqdı da.
Böyük olan yerdə uşağın ağzı neydi ki, deyanıb böyüğün ağzına baxsın, ya üzünə baxsın. O yerdə ki, böyük var idi. Biz deyanardıq, yer axtarardıq ki, özümüzdəki gizlənir ki, nə danışırsan, böyüklər danışır.
Kız uşağı minib maşına, minib qada özür istəyirəm. Akşam olub. Getmişəm evlərinə çatanda, görmüşəm maşında qurdalanır. Üçəndə görmüşəm, duman burdandır. Maşında paltar dəyişib, evə belə gedirlər indikilər. Evdən çıxanda uzun tuman çıxır. Şəhərə getdik, olur, getdikdə gedərik tumanda.
Problem yoxdur. Atam deyən kimi oğlan.
Və siz?
Biz biraz köynə fikirli olanlar, saqqal da olbası bizimdir. Gənc dəsmə razılaşmırıq. İndiki oğlanlara baxanda çox masirləşmir. Biri sırğa taxır, biri saçını çox uzadır. Yəni belə götürəndə köynə nəsil indiki nəsil daha yaxşı olur.
Bəzi şeylər olur ki, onlar məndən çox bilirdi. Bunu giyin, onu giyin, tutaq giyin. Amma mən öz bildiyim eləyirəm.
Sizcə gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzuları bir-birini anlamır, mübahisəyə girirlər, razılaşmırlar?
Gənc nəsillə yaşlı nəslin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə görəm. Valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan gözəl o isə ilk rast gəldiyi, nə bilim, harada rast gəldiyi, ilk dəfə gördü, qızla evlənir, o da narazılıq düşür. Mənim iki oğlum var, ikisi də özü rast gəldi, qızla evlənir, biz valideynlərin sözünə qulaq asmırıq.
Mübahisələriniz olubdu mu?
Çox olub. Axır gəlin gələnə qədər. Gəlin gələndən sonra çarəmiz yoxdur, danışmırıq.
Hərdən babamda görürəm nəsə belə bir şeylər. Çarşın bakın, boxlarıma ilişir, niyə uzundur belə? Saçlarıma...
101.7 FM
Azallıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Bəs Xeyrətdin müəllim, sizə belə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mən mübahisəniz düşürdümü? Yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyində yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, Xanşurski radioda oxurdu. Birisi o vaxt televiziya yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə atam mənim üstümə qışqırdı ki, sən qoymuşsan bizi qulağa asa, nə bilim, nə danlayırdı mənim filan. Sən bilmirsən ki, xan nə deməkdir, bilmirsən ki, Muhammad nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti başıçısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində əmirlər yuxarıdan gəlir. Bu ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, bioloji atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var, ailənin dəyərləri var, bir çox dəyərlər. Monosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmr gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul edib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incəsənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik, daha belə yorğun, daha düşündürücü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımova oxuyur. Əksinə, gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstə gəl, o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb, çox daha xüsusi şeylər əldə edirlər. Muğamla bağlı, incəsənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyək, zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğamı başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə növbə dedimizindir, onun vaxtı gəlib çatdı, görək bu dəfə nədən deyirik.
Gəlinə ayran demədim, mən dədə qurgud, ayrana doyran demədim, mən dədə qurgud.
Dedi.
Dedi
kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi. Dedi.
Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəm-nə. Bizdə ümumiyyətcə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın.
101.7
Hər gün, Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verilişin qonaqları yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda indiki Azərbaycanda yəni gənclər öz həyatları ilə bağlı qərarları yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəzilər verə bilirlər, bəzilər yox. Bunu kontrol
etmək. Bax bu yox, nədən yaranır axı bu yox?
Bəzilər verə bilmirlər, onu deyirsən. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, bu belədir də. Adamlar var ki, bilirsiniz, top müdirləri nə desə, sərdaşlıqda onu deyirlər.
Xeyr, onun üçün adam var. Valideyn müdaxiləsi daxilən, deyilmi?
Yox, yox, yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsən bunu. Bax tutaq ki, bütün ölkə yığılsın desin bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikir olduğum deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbul edir? Bundan irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsünüz, bu təcrübəni eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qatı ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bunu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma bizə alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir və qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmrlər deyirsiniz. Əmrlər verirlər, alternativləri göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmirlər, gözləri bilmirlər.
Tərətiməm, görək bu gənclər gələcəklərində, yaşlı nəsli artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklərmi öz övladlarına?
İndidən demək olmaz.
Mən çalışacağım ki, özümdən sonraki nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da egoistik yanaşım
məsələ. Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafında bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək. Və təsəvvürün övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək. Və inanın 100 ildən sonra artıq Azərbaycan atalar və onlar problemi həll edəcək.
Nə oldu? 1000 illə keçib həll olunmur. 1000 sonra deyəsən olunacaq.
Yox, oradan zarafat edirdim. Amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağım mümkün qədər alternativ və buna əminəm də. Cidden əminəm. Çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Vüsal Əhədzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Keçən həftəki verilişimiz əgər yadınızdadırsa postmodernizmlə bağlı idi, lakin vaxt məhdudluğundan postmodern şeir və ya nəsirdən bir nümunəni səsləndirə bilmədik efirdə. Amma əziz dinləyicilər, bugün sizin üçün belə bir imkan yaradırıq. Elmin Həsənlidəndir bu şeir parçası. Dinleyin və hələlik gələn verilişə dək.
Baba, məncə biz atalarımızı öldürüb, sonra onların məzarları üstündə oturub hönkür-hönkür ağlamalıyıq günlərlə. Lap arvad kimi yağış yağanacan ağlamalıyıq. Yağış yağanacan, göylər də bizə qoşlanacan. Sonra qalxıb üst başımızın toz torpağını, palçığını silib, cibimizdəki ucuz siqaretdən birini də yandırıb evə oğlumuzun yanına dönməliyik. Arada bir eynəyini çıxarıb gözlərinin yaşını sil. Qarşındakı pivəni də tez bitir, yenisini gətirsinlər. Siqaretindən də birini yandır, mənə qulaq as. Oğlumuzu böyütməklə davam etməliyik həyata. İnan mənə, mən həmişə düz deyirəm, baba. Atalarımızın heç vaxt etmədiyini etməliyik oğlumuz üçün. Hər gecə o yatanda öpüb onu, gecən xeyrə oğlum deməliyik. Arada bir gecə oyanıb üstünü örtməliyik. İstədiyi oyuncağı almalıyıq, onu mümkün qədər azad buraxmalıyıq. Sevdiyi qıza bayramlarda hədiyələr alsın deyə oğlum bu aralar lazımın olar deyə ona pul verməliyik. Hər ad günündə onu bahalı bir restorana götürməliyik, yekə bir tort kəsməliyik, onu kişi kimi böyütməliyik. Hətta 18 yaşında fahişə yanına belə aparmalıyıq onu. Amma evimizdə atamızın yekə bir şəklini asmadan, o şəklin yaz, plov, siqaret, samovar ilə enerjisini evə doldurmadan etməliyik bunu. Ölən adamların divardan asılmış şəkillərindən həmişə bu qoxular gəlir. Baba, kədərlənmə, hamımızın atası öləcək və hamımızın oğlu olacaq. Hamımız oğul böyüdəcəyik atamızın acığına. Baba, kədərlənmə, biz daha yaxşı ata olacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmişə 14-24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızğın müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı, niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və s. bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyyə və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi ictimai müstəvidə bu problemi necə görürsünüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gənclərə irəli çəkir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənclər bizdə vəzifələrdə də bu dəqiqə. Və çox böyük onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələri falan, indi də olur çətinliklər. Ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa gəlsin. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşı siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Zəhmət çək, oxu, özünün siyasəti öyrən. Sonra qaldınız, lap birinci başlanğıcda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ bir dənə yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıçıların heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın.
Aha.
Heç olmasa bir əsər.
Mən artıq burada atılar və oğullar problemi görürəm.
Yox, yox, yox. Bu o demək deyil ki, biz gənçləri bəyənmirik.
Aha.
Bəyənirik. Onların istedadından da inanırıq. Gələcəklərinə də inanırıq. Birisi, ortaya bir əsər qoyun, sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz. Nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Ortaya qoyulan əsərlər
var. Bizimizdə millət çox balacadı, bilirsiniz. Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey deyim. Deməli, atalar və oğullar problemində bir problem də var, qısqanclıq məsələsi. Çox üzr istəyirəm, amma bilirsiniz necə, bu qısqanclıq məsələsi çox ciddi məsələdir və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim, məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınızda bir əsər qoyulur, bu gənc yazıçının əsəridir və siz onu oxuyanda ona, bilirsiniz necə, böyle bir yazıçı kimi baxmır, ona məhz gənc yazıçı kimi baxırsınız və oxursunuz və imanı başlayırsınız səhvlər tapmağa orada, başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil, onu kim edirsə düz eləmir, o mənə o özü düz adam deyil.
Və siz deyirsiniz ki, qiymət əsəri yox, siz də belə deyirsiniz.
Mən tamamilə başqa söz deyirəm. Biz onun şəxsiyyətindən yox, yazdığı yazıya baxırıq. Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və ya başqası baxırsa, baxır kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda, mən özünüzə bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var, deməzdim, çox ciddi yazacağım. Sadəcə birisi necə, mən yazılarıma eksperiment kimi baxım, sadəcə təcrübələr edirəm ki, çünki iddiam var, çox böyük iddiam var gələcəkdə, çox güclü yazıcı olmaq, hətta Nobel mükafatını almaq, deyim sizə.
Siz istəyirsiniz.
Bəli, istəyirəm, iddiam var. Mən sizə bir şey deyim, siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza və indi yazdıqlarınızı qoyun qabağınıza. Hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız kimi yazırdınız mı?
Yox,
açıq. Və bizim çox hündür, çox yüksək
doğrusu yazırdınız. Deyim, doğrusu deyim, səmimim. 21 yaşında yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda siz tələb edə bilməzsiniz ki, qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarımız kimi əsər qoysunlar. Yox. Və desinlər
yazdıq deməyə. Bir dəqiqə, mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim, ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz dediniz, elə bir ifadə
edirsiniz ki, ortaya bir əsər qoyun ki. Yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən, böyük yazıçı futbolçulardan danışıram. Bəli. Ya onlar məsəl çox Çingiz Aytmatov rəhmətə getdi, elədimi? Kim Azərbaycanda elə yaza bilər? İndi durun siz
kim Azərbaycanda elə yaza bilər? Siz bunu fikirləşin.
Yox, yaza bilər kimsə gələcəkdə.
Mən şəxsən yazacağam
onu da. Mən deyirəm sizə yaza bilər. Mən buna inanıram. Amma hal-hazırda bu yoxdur axı. Əgər bu yoxdursa, onda Çingiz Aytmatov niyə yerə tutursun?
Niyə yoxdur axı? Siz
bilirsən müdaxilə etməyə ehtiyacı duydum. Yaşlı nəslimiz əsər yazır. Gənc nəsil o qədər yaxşı əsər yazmırsa, bu o demək deyil ki, bizim yaşlı nəslin yazdığı əsərlər yaxşıdır. Baxın, bu yanaşmanı mən demək
istəyirəm. Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı da Nobel mükafatı alardı, xanım demiş. Olsaydı yaşlı da dünya onu tanıyardı.
Bax, mənim 21 yaşım var. Mən çox zəif bir yazı yazmışdım. Yazı sadəcə çoxdan yazmışam. 20 yaşımda yazmışdım bu yazını. Mən sadəcə eqoist eləmək istəmirəm. Sadəcə olan faktı deyirəm ki, mən çox sevinmişdim. Hətta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı farsına tərcümə edib fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilirsən necə bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Deyil,
başa düşürsün. Kim deyir ortaya heç nə qoymurlar?
Bilirsiniz ki, ortaya bir
mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlıları ki, siz bəyənmirsiniz.
Elə yazıçı görmürəm dediniz. Siz elə bir ifadə işlədiniz.
Yox, mən dedim ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, özü onlar haqqında çox sözlər danışırlar, qəzetlərdə də yazırlar, təkrarımız ifadələr işlədirlər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verim və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər, vəziyyət kritik həddə çatmasın. Kim güzəştə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz 100 illərlə həll olunmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmür. Biz bundan sonra nəyisə iş görsək, bunu necə
edəcəyik? Görünür gənclər belədir. 100 illər bir iş görünmür deyil.
Misal sən nə fikirləşirsən? Kim güzəştə getməlidir?
Mən də heç kim güzəştə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində daha möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirə.